Iubiți frați și surori, în Domnul nostru Iisus Hristos, mulțumim Tatălui pentru această nouă ocazie de a fi împreună în acest loc. Mărturisesc că sunt pentru prima dată în această localitate, în această zonă din Bihor. Doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să ne însoțească și astăzi, după promisiunea cuvântului Său, și noi credem că aceasta se întâmplă întotdeauna. Mulțumim și familiei, așa cum s-a amintit deja, care s-a ostenit, a pregătit această întâlnire, sigur, cu ajutorul Domnului. Mai departe, m-am gândit la un subiect util nou în aceste timpuri, și anume despre Ilie aș dori să vorbesc. Aș vrea să precizez de la bun început că subiectul acesta despre Ilie este foarte mare. Nici nu-mi propun să epuizez tot ce se poate spune despre el, nu e posibil. Unele aspecte aș dori să le aprofundăm împreună, să ne gândim la viața acestui profet, la lucrările pe care le-a făcut prin puterea lui Dumnezeu și cred că va fi pentru noi un exemplu potrivit, mai ales că acest mare profet al Vechiului Testament, Ilie, este un tip remarcabil al Bisericii lui Hristos. Și chiar și în Noul Testament, Ilie apare ca frecvență al patrulea, ca denumire. Deci este un profet foarte important și cred că acest lucru ar trebui să aibă din partea noastră toată considerația. Despre el se spune în Împărați, întâia carte a Împăraților, capitolul 17, de la versetul 1. Ilie Tișbitul. Unul dintre locuitorii Galaadului a zis lui Ahab. Observăm că de la bun început, acest Ilie nu este foarte detailat, nu este foarte clar marcat în Scripturi. De fapt, originea lui nu este foarte clar identificată. Nu ni se dă foarte multe informații. Este fiul lui Cutare. Dacă a fost preot sau nu, dacă face parte dintr-o seminție sau alta. Scriptura îl prezintă foarte pe scurt și succint, și anume Ilie Tișbitul. Două informații pe care le avem despre el. De început, desigur. Ilie, după sensul în ebraică, înseamnă Dumnezeu este Iahve sau Dumnezeul meu este Iahve. În limba ebraică apare Eliahu și are acest sens. Dumnezeul meu este Yah sau Yahve. Alți protagoniști al conflictului dintre Ilie sau protagoniștii direcți al lui Ilie sunt Ahab și Izabela. Dacă îl punem în antiteză pe Ilie cu Izabela sau în comparație directă, vom găsi că numele Izabela vine tocmai de la religia de unde ea provine și ne amintim că scrie tocmai aici în Împărați, capitolul 16, că ea era fiica lui Etbaal, preotul Sidonului și al Tirului și în același timp și rege. Deci era o prințesă. Numele Izabela înseamnă unde este Baal. Pare a fi un strigă de luptă, în contrapartidă cu Iahve. Unde este Baal? Ori, numele lui Ilie, Dumnezeul meu este Iah sau Iahve. Observăm, până și numele celor doi se află într-o contradicție directă. În contrapartidă sau în concurență pe tărâmul Israelului, dacă vreți. Cum apare acest proroc Ilie? Cuvântul Domnului vine la el. Așa lucra Dumnezeu în profeți. Îl însărcinează să facă o misiune. Nu întâmplătoare. Momentul istoric în care Ilie își desfășoară activitatea este un moment foarte critic în viața lui Israel. Izabela era soția lui Ahab. Ahab era fiul lui Omri. Și despre el spune Scriptura destul de rău. Are o caracterizare cum nu se poate mai rea. Spune despre Ahab, fiul lui Omri, versetul 30 din capitolul 16, a făcut ce este rău înaintea Domnului mai mult decât toți cei care fuseseră înaintea lui. Observați, suma faptelor rele a tuturor împăraților, de la Ieroboam până la el, i-a întrecut pe aceștia. Și ce a mai făcut rău? Pe lângă aceasta spune că a mai luat de soție tocmai pe Izabela, despre care am amintit. Izabela nu a venit cu mâinile în sân la Samaria ca împărăteasă. Izabela a adus cu sine și religia lui Baal, o religie foarte populară în Orient atunci, și originile ei, dacă studiem mai atent Scriptura, este de la Haldei, de la Cananiți. Acolo a fost întemeiată pentru prima dată această religie a lui Baal și a fost exportată până în Egipt, până în Grecia și în toate părțile. Și a putea spune că a fost un Baal zonal în fiecare împărăție din acel spațiu geografic. Sau o adaptare la locul geografic pe care îl ocupa fiecare împărăție. Dar nu ne ocupăm de aceste detalii, să ne pierdem în ele, ci mergem mai departe și îl vedem pe Ilie, Tishbitul. Mai avem încă un indicator, nu știm dacă face parte din localitatea Tishbe, amintită pe undeva prin Scripturi, sau ar avea alt sens că el s-a pocăit și s-a întors la Dumnezeu și mai departe a încercat să îi pochească și pe ceilalți și să restabilească credința în Iahve. Mai degrabă, cu numele Ilie este o poreclă de cât ceva ce ar fi moștenit un nume cum se dă la părinți. Este un nume auto-intitulat de către el însuși, potrivit cu însărcinarea pe care o primește de la Dumnezeu, ca profet. Și ce îi spune Ilie la Ahab? Viu este Domnul Dumnezeului Israel, înaintea căruia stau. Observați cum precizează de exact Ilie. Stau înaintea Dumnezeului lui Israel. Își precizează foarte clar poziția. Este în relație specială cu Dumnezeul lui Israel, cu Iahve, stă înaintea lui, de pe această poziție vine și face acest anunț. Când anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie decât la cuvântul meu. De fapt, anunțul lui Ilie este ca o plagă pentru Israel, ca o pedeapsă drastică. Noi știm că în acele timpuri foametea venea cel mai adesea din cauza lipsei ploii, a lipsei precipitațiilor. Și noi ne confruntăm chiar în România și în spațiul nostru geografic cu aceste fenomene atmosferice, cu această lipsă de ploaie și deja o simțim pe propria piele. Deci acest anunț din partea lui Dumnezeu, prin Ilie, pentru Israel, se datorează unui fapt, și anume, poporul lui Israel cade în această idolatrie. Acceptă cultul lui Baal și Ahab, spune în versetul 32 din capitolul 16, a ridicat un altar lui Baal în casa lui Baal, pe care o construise la Samaria. Observați, în ținutul geografic al lui Israel, unde Iahve i-a adus ca să moștenească această țară unde curge lapte și miere, ajunge după câtva timp Baal să fie instalat ca Dumnezeu. Și împăratul lui Israel, condus în umbră de Izabela, tocmai construiește o casă la Samaria în cinstea lui Baal. Ne putem da seama de dimensiunile lui Baal, care predomina în acel timp Israelul și cum Israelul căzuse în această idolatrie. Ori noi știm că prima poruncă din lege și cea mai puternică care este? Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Deci este o primă cerință. Dumnezeu este unul. Și uneori Israelul chiar așa se jura. Unul este Dumnezeu. Deci când amintea numele lui Dumnezeu. Iată ce ajunge poporul lui Israel în acest timp. Nu întâmplător, când se duce la confruntarea de pe muntele Carmel, Ilie face o precizare și îi mustră pe popor și le spune: până când vei căpăta cu amândouă picioarele, nu cu unul, cu două picioare. Deci asta era situația reală în Israel. O idolatrie la cote înalte. Baal și Asherah erau ca și Dumnezei acolo. Și Dumnezeu, Iahve, adevăratul Dumnezeu, nu era proclamat, nu era slăvit. Deci putem observa o criză în poporul evreu. Dar Dumnezeu, potrivit principiilor sale, ne amintim ce spune în Romani Apostolul Pavel, că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și a oamenilor care năbușă adevărul în minciună. Deci, procedează la fel și în cazul acesta, îl trimite pe Elie și anunță această pedeapsă, și anume lipsa ploii. Aceasta trebuia să-i coste, trebuia să-i trezească, era menită cu scop disciplinar. Ca poporul evreu să se trezească din idolatria în care a intrat și să se întoarcă la Dumnezeu. Vom vedea mai târziu dacă a avut efectul scontat sau nu. Și cuvântul Domnului a venit la el spunând, pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului, s-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit care este în fața Iordanului. Corbii aduceau pâine și carne dimineața, pâine și carne seara, el bea apă din pârâu. Dar după câtva timp pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Procedeul lui Dumnezeu cu Israelul ne este foarte cunoscut. Întotdeauna când cădeau în idolatrie, când ascultau de Dumnezeu, Dumnezeu îi pedepsea. Pe timpul judecătorilor îi dădea pe mâna vrăjmașilor și ei au fost biruiți adesea, au fost duși în robie, au plătit bir și așa mai departe. Apoi urma un judecător care, sub îndrumare divină, venea și restabilea credința lui Israel în Dumnezeu și din nou scutura jugul robiei și intra în relație cu Dumnezeu. Deci, în esență, putem vedea cum se comportă Dumnezeu cu poporul său. Dacă poporul său îl respectă pe Dumnezeu, căile sale și cuvântul său, relația între Dumnezeu și poporul său rămâne la cote normale. Dacă aceasta nu se întâmplă, dacă nu se manifestă ascultare, loialitate față de Dumnezeu, atunci relația cu Dumnezeu se întrerupe, cum și a poporului evreu s-a întâmplat. Și ce învățăm noi de aici? Că relația noastră cu Dumnezeu poate continua atâta timp cât noi acordăm ascultare din partea noastră de cuvântul său și nu de silă, nu ca simțim ceva ce apasă pe umerii noștri ca o povară grea. Nu, legea lui Dumnezeu este bună, sfântă și dreaptă, este plăcută. Este minunat să umbli în urmele lui Isus, să te afle în căile lui Dumnezeu. Nu este nicio povară în aceasta. Dimpotrivă, Domnul Isus vine și spune în Evanghelia după Ioan că adevărați împovorați sunt aceia care nu trăiesc în adevăr, ci trăiesc în păcat. Și care trăiesc în păcat sunt rob ai păcatului. Chiar și cei din Israel s-au scandalizat și au replicat atunci spunând, păi noi nu suntem robi nimănui, suntem copii fiii lui Avram. Ori Domnul le spune în replică, dacă ați fi fiul lui Avram, ce ați face? Faptele lui Avram. Iată confirmarea. Deci văzând principiul lui Dumnezeu, cum funcționează, cum putem păstra relația cu Dumnezeu, mergem mai departe și vedem că Israelul este pedepsit. Dar ce se întâmplă cu Ilie? Pentru Ilie se fac pregătiri iubitoare. Nu-l lasă pe Ilie, du-te și tu rabdă de foame și de sete, ești prorocul meu, dar nu am ce să fac cu tine. Nu. Pe Ilie îl trimite la pârâul Cherit și poruncește corbilor să-i aducă hrana necesară dimineața și seara și el bea apă din pârâu. Deci ce putem înțelege? Putem vedea că poporul lui Dumnezeu tipificat de Ilie nu rămâne singur. Dumnezeu nu părăsește pe aceia care îl caută. Dumnezeu are grijă de copiii săi ascultători și care doresc să umble în căile sale. Deci, putem vedea că relația noastră poate să continue cu Dumnezeu, indiferent de ce fac ceilalți din jurul nostru. Și o întâmplare foarte interesantă pe care o amintește și Domnul, și dacă o amintește Domnul în Evanghelie, mi se pare potrivit să amintim și noi acest lucru. Văduva din Sarepta. Atunci cuvântul Domnului a venit la el spunând, deci îi lipsea apa la Ilie, pentru că pârâul a secat din cauza secetei. Și vine cuvântul Domnului și îi indică lui Ilie și spune, scoală-te și du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo, căci iată am poruncit unei femei văduve să te hrănească. Amintiți ce spune Domnul Iisus despre văduva din Sarepta? Multe femei, văduve erau în Israel, dar Domnul n-a trimis pe Ilie la niciuna din ele.
Numai la una
și din afara teritoriului Israelului, de la nord de Israel, din Sarepta Sidonului. Asta a fost ca o replică la cei din Nazaret, acolo în contextul acela vorbește Domnul. Ce putem observa aici? Aluzia Domnului este foarte clară. Erau văduve în Israel și atunci, cum văduve au fost în toate neamurile și în toate timpurile, dar nu erau vrednice de atenția lui Dumnezeu. Nu putea trimite pe prorocul lui Dumnezeu la o văduvă din Israel. Vă dați seama în ce situație critică a ajuns Israelul la acel timp. Nu era vrednică una să pășească pragul prorocului Dumnezeu Ilie. Una nu era și totuși Domnul îl trimite pe Ilie la Sarepta și știți voi mai departe bine cum au decurs lucrurile. Domnul a făcut chiar minuni acolo. Nu s-a terminat niciodată uleiul din ulcior, nici făina din oală. Și mai mult, când fiul acestei văduve moare și femeia era indignată, Doamne, acum ai venit aici să-mi aduci aminte de păcatele trecutului meu și să aduci pedeapsa împreună cu tine. Observăm cum funcționează conștiința omului. Deci își dă seama de trecut și când îi se întâmplă ceva, simte că ceva nu e în regulă, undeva a greșit, undeva nu este bine. Așa este conștiința omului și așa este reglată. Și este bine când conștiința ne este trează și conștiința ne spune, aici n-am făcut bine, dincolo n-am procedat corect, dar pot să învăț ceva din aceasta, chiar dacă robul Domnului zice, de 7 ori de va cădea, el tot se va ridica, căci Domnul are putere să-l țină. Deci, mai departe, în cei 3 ani și jumătate despre care am vorbit deja, că nu va cădea nici ploaie, nici rouă peste Israel, în continuare, el stă la această văduvă. Și când termină acești 3 ani și jumătate, și poate ar fi frumos să amintim și aici, există o coincidență, observați, între 3 ani și jumătate. Și misiunea Domnului nostru a fost tot de 3 ani și jumătate. Este un tip interesant aici, dacă stăm să ne gândim. Și acești 3 ani și jumătate, ca să vedem cât sunt de profetici, și dacă mergem la Apocalipsa, ce găsim? 1260 de zile, 42 de luni, o vreme, vrem și jumătate de vrem. Toate indică aceeași măsură de timp, și anume, 1260 de zile. Deci, lucrul este foarte clar că profetul Ilie este un tip al bisericii. Și dacă am amintit de tip, hai să vedem și lucrurile în această direcție. Cum Ilie a fost hrănit de corb o vreme, în timp ce restul poporului evreu era în secetă? Biserica lui Hristos, Biserica lui Hristos adevărată, în timpul mileniului papal, ca să vorbim așa, ea a fost hrănită în mod providențial de Dumnezeu. Și găsim o referință la acest profet Ilie și la Izabela în Cartea Apocalipsei, capitolul 2, unde Domnul Iisus se referă sau trimite un mesaj bisericii din Tiatira. Această perioadă istorică de timp potrivește cu perioada persecuției papale care a fost îndreptată împotriva Sfinților lui Dumnezeu. Știu faptele tale, versul 19, capitolul 2 din Apocalips, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă sunt mai multe ca cele din tâi, dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela. Izabela vine deja ca un nume profetic. Femeia aceea care își zice ea însăși prorociță. Este foarte clar că se referă la biserica nominală al veacului evanghelic. Ea își zice singură prorociță. Ne amintim pretențiile acestei mari biserici care a dominat atâta timp Europa și nu numai. Și mai spune în Apocalipsa Domnul, pentru că zici, șed ca împărăteasă și nu voi vedea tânguirea și așa mai departe. Și iată, deodată vei fi pustită și lăsată fără copii și așa mai departe. Deci pretențiile acestei biserici care s-a ridicat atâta de sus și care ea însă și-a zis despre ea că este prorociță, ce a făcut de fapt cu copilul lui Dumnezeu. I-a învățat și a dus pe căi greșită pe robii mei, i-a învățat să comită desfrânare, să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat timp să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de desfrânarea ei. Și sunt multe scripturi în această direcție. Am vrut să vindec Babilonul, dar nu s-a găsit leac pentru el. Deci aplicația profetică a Izabelei, sau ceea ce reprezintă Izabela, este biserica nominală, care nu este aprobată de Dumnezeu, care persecută pe adevărații sfinți, așa? Dar când se adresează Domnul Iisus la biserica din Tiatira, versul 18, iată ce îi spune. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu care are ochii ca para focului. Adică este foarte atent Domnul prin ochii săi să vegheze asupra copiilor săi consacrați. În acest timp de criză în care biserica adevărată a fost persecutată de biserica falsă sau de falsa credință. Și mai mult, a cărui picioare sunt ca bronzul strălucitor. Domnul Iisus a fost cu toți acești sfinți de-a lungul acestui timp, care au cutreierat atât văile adânci ale pustietății, cât și crăpăturile și stâncile munților. Ne amintim de Valdens, de exemplu, care erau în zona Piedmontului, în Italia, nordul Italiei, și care s-au extins până la Marea Baltică, mișcarea lor de rezistență din acel timp și mulți alții confirmă acest lucru, că toți aceia care au dorit să stea lângă Dumnezeu, care au fost cu adevărat reprezentați de Ilie, au putut să o facă și au stat departe de biserica apostată și n-au acceptat desfrâul ei. Aici vorbește despre un desfrâu și învață pe robii mei, zice, să comită desfrânare. Sigur că nu se referă în mod direct aceasta la păcatul adulterului, ci este vorba de un simbolism. Și anume, Izabela, după cum vedem în tip, era căsătorită cu cine? Cu Ahab. Potrivit profeției, Ahab reprezintă puterile civile. Altfel spus, biserica lui Hristos n-a mai fost fecioară, ci s-a căsătorit între timp, n-a așteptat pe mirele ceresc și s-a grăbit să se căsătorească cu guvernele civile și în felul acesta, așa cum spunea despre dânsa în Apocalipsa, spunea că șed ca împărăteasă, nu duc lipsă de nimic, ori Domnul cum a prefigurat călătoria bisericii evanghelice? Iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Nu vă trimit ca pe niște prinți care să fiți slăviți, să vă sărute cineva mâinele, voi să instalați regi, voi să dominați Europa și așa mai departe. Așa previziuni Domnul n-a făcut niciodată. Dimpotrivă, Domnul a prevăzut pentru Biserica lui Hristos persecuție, suportarea rușinii, purtarea crucii, despre care Apostolul Pavel vorbește atât de frumos despre Domnul Iisus în Evrei, capitolul 12. Deci, una peste alta, femeia aceasta, Izabela, avea această cale și conduită greșită și a învățat pe robii mei să comită desfrânare și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Care era problema în Israel? Tocmai idolatria. Cine o susținea? Izabela. Ea a venit cu religia ei din nord, de la tatăl ei, Et Baal, și a promovat-o în Israel, în detrimentul religiei adevărate a lui Dumnezeu. Ba mai mult, ce a făcut Izabela? A omorât pe proroci, pe prorocii lui Dumnezeu, așa-i? Și Ilie, când se plânge lui Dumnezeu, ce îi spune? Doamne, altarele tale le-au surpat, pe prorocii tăi i-au omorât, am rămas numai singur și caută să-mi ia și mie viața. Ilie era prăbușit din punct de vedere moral, nu mai știa ce să creadă. Se simțea singur. Și poate că acest sindrom al lui Ilie ne prinde și pe noi în timpurile de astăzi și ne putem gândi că poate nu mai este nimeni curat, nu mai este nimeni bun între frați, între noi, numai eu singur sunt. Și Domnul ce spune până la urmă? Ne-a mai păstrat încă câți? 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal, nici nu l-au sărutat, în semn de respect și de adorare. Dar acest Baal, ce Dumnezeu era? Ce promitea el? Ce cerea el de la închinătorii lui? Se respecta și el ca un Dumnezeu, nu? Cerea adorare, cerea jertfe. Ne amintim că copilul Israel au mers până într-atâta de jos încât își aduceau lui Moloch și duceau ca jertfe în foc pe fiii lor. Și Moloch a fost tot un zeu care venea de la Baal, era foarte în legătură cu el, un zeu auxiliar. Deci, dar ce promitea Baal? Hai să vedem ce promitea Dumnezeul lui Israel. Ce îi spune Dumnezeul lui Israel la poporul evreu? Binecuvântarea și blestemul de pe doi munți. Dacă veți păzi legea, cuvintele mele, ce se va întâmpla cu voi? Veți avea belșug de pâine, femeile vor avea copii, nu vor fi sterperi, sabia nu va bântui între voi, veți prospera în toate sensurile. Dar dacă veți călca legea, voi aduce sabia împotriva voastră, ciuma, foamea, lăcusta, război, etc. Acum Baal, ce promitea Baal? Belșug și binecuvântare promitea și acest Dumnezeu fals. Dar nu era foarte pretențios cum trăiești cu viața. Nu cere norme morale, etice, după cum vom vedea în comportamentul Izabelei. Și dacă ne ducem la Izabela să vedem ce școală etică și morală cuprindea teologia lui Baal, dacă analizăm capitolul 21 din 1 Împărați, vom vedea că Ahab își dorea foarte mult să intre în posesia viei lui Nabot din Israel. Era vecin cu domeniul lui particular și își dorea și acest domeniu. Și ce face? Vedem că Ahab provine pe de altă parte și dintr-o altă școală, școala mozaică și a legii. Avea puțin simțul eticii și a moralei și se duce mai întâi la Nabot și cere această vie. Și ce îi spune? Îți voi da o vie mai bună sau dacă îți vine mai bine, citez în versul 2, îți voi plăti prețul ei în argint. Deci capitolul 21, versul 2. Îi oferă două variante. Fie ți-o plătesc în argint, fie o să-ți dau o vie mai bună, dar dă-mi, te rog, via aceasta. Dar Nabot a răspuns lui Ahab, să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Era un lucru încetățenit în Israel, și anume să nu-ți vinzi moștenirea. Și noi știm că după ce treceau 50 de ani, ce se întâmpla cu pământurile care erau vândute? Reveneau înapoi la vechii proprietari, astfel încât distribuirea terenului pe seminții să rămână așa cum a făcut-o Domnul prin Iosua. Și Nabot, credincios acestui obicei în Israel, îi spune lui Ahab, nu pot, este moștenirea, se scuze foarte frumos. Ahab a intrat în casă trist, el renunță, el era școlat în legea mozaică, renunță de bunăvoie, se supără, este indignat, se duce acasă, ce face, se întoarce cu fața la perete, nu mănâncă pâine, între timp vine Izabela și îl întreabă, pentru ce este duhul trist și nu mănânci pâine? Versul 5. Și el i-a spus, pentru că am vorbit cu Nabot din Israel și am zis, dă-mi via ta pe preț de argint sau dacă vrei îți voi da în locul ei altă vie. Iar el a zis, nu pot să-ți dau via mea. Atunci Izabela, soția lui, a zis, oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă pâine, fii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Altă școală. Alt Dumnezeu, alte principii, nici vorbă de etică și nici de morală, după cum voi aminti, ca să nu citesc din economie de timp, mai departe. Ce face Izabela? Trimite în ținutul acesta niște scrisori către bătrânii și mai mari cetăților și să caute doi oameni de nimic, că atât cerea legea. Pe baza mărturiei a doi oameni putea să fie ucis cu pietre. Ca să spună că a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Lucru fals. Și lucrul acesta se întâmplă pentru că avea mare putere inelul împăratului sau pecetea împăratului. Lucrul acesta se întâmplă și după ce rezolvă într-un mod atât de rușinos și de dramatic Izabela această problemă și o tranșează în favoarea lui Ahab. Îi spune în versul 15, când Izabela a auzit că Nabot a fost împroșcat cu pietre și că murise, Izabela zice lui Ahab, scoală-te, ia în stăpânirea via lui Nabot din Israel, care n-a vrut să-ți o dea pe preț de argint, că și Nabot nu mai trăiește, a murit. Cu alte cuvinte, l-am rezolvat după școala de unde provin eu. De aici ne putem da seama cum erau educați acei care îl serveau pe Baal. Și noi ne-am putea întreba, a murit Baal? Suntem în timpurile noastre, trăim în mileniul 3 după Hristos, 2007. Sau Baal mai există? Cine este acest Dumnezeu Baal? Este o alternativă la Dumnezeu adevărat. Era atât de răspândit atunci, dar acum îl găsim pe Baal, îl găsim în societate, îl găsim pretutindeni. Și în ce constă religia lui Baal? Tot ce este în afară de cuvântul lui Dumnezeu este Baal, este dogma lui Baal, este religia lui Baal. Dacă facem ceva ce nu este după cuvântul lui Dumnezeu, ne plasăm imediat de partea lui Baal. Dacă nu suntem etici, dacă nu ținem la moralitate, dacă nu îndeplinim învățăturile pe care noi le avem, ne plasăm imediat de cealaltă parte, fie că facem aceasta conștient sau inconștient. Tot ce este afară de cuvântul lui Dumnezeu. Și Baal este pretutindeni. Noi știm că oamenii rezolvă multe lucruri în diverse moduri. Și așa mai merge, putem face și cu tare lucru, și cu tare, nu se vede, este noapte, etc. Nu vreau să amintesc aici toate lucrurile, că noi știm în ce societate trăim, în ce lume trăim și cât de jos a coborât moralitatea în zilele noastre. Așa că nu ne mai punem problema dacă a murit sau n-a murit Baal. Baal există, iar noi dacă suntem din biserica adevărată, dacă noi suntem urmașii lui Hristos, trebuie să stăm ca și tipul bisericii adevărate, adică ca și Ilie deoparte, separat de acest Dumnezeu fals, care promite darea și marea, care putem rezolva și una și alta și în societate, cum noi avem și un obicei cetățenii la români, numai după cuvântul lui Dumnezeu și numai după dreptate, nu. Cred că ar trebui să avem grijă în această privință și un exemplu este foarte elocvent acesta cu via lui Nabot și cum a luat-o în stăpânire Ahab, condus de Izabela. Dar cuvântul lui Dumnezeu vine la Ahab și la Ilie și îi spune, scoală-te acum și du-te la Ahab că tocmai vrea să-și ia via în stăpânire. Și ce îi spune Domnul lui Ahab prin Ilie? Acolo unde a lins câine sângele lui Nabot, va linge și sângele tău. Și mai spune și despre Izabela că va fi mâncată de câini tocmai la baza zidului din Israel. Lucru care, dacă citim Scriptura, vom vedea că s-a confirmat. Dar Ahab era foarte inteligent și când se afla în luptă cu sirienii, făcuse cu Iosafat legământ și ce face? Se deghizează, pentru că știa că împăratul sirienilor dase porunci la cele 30 și ceva de căpetenii să nu se lupte cu nimeni din Israel, numai cu regele lui Ahab. Ce vedem noi în acest împărat? Aducea la îndeplinire tocmai ce a hotărât Dumnezeu prin cuvântul său, spus lui Ahab prin prorocul Ilie, și anume că îl va omorâ și că sângele lui va fi curs și lins așa mai departe. Cum se îndeplinește aceasta? Celălalt împărat din Iuda era îmbrăcat cu hainele împărătești și ceilalți cad într-o farsă. Se gândea că ăsta e Ahab, se repede asupra lui, dar când scoate un țipăt, regele din Iuda își dă seama că nu este Ahab. Și nu-l găsește, pentru că era deghizat în soldat, îmbrăcat altfel. Dar cuvântul lui Dumnezeu are putere și are resurse, cum se spune, care nu se termină niciodată. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, un om a întins arcul și a tras o săgeată. Unde s-a dus acea săgeată? Tocmai la încheietura platoșei lui Ahab. Tocmai unde te aștepți mai puțin. Și îl rănește mortal pe Ahab și îi spune, întoarce carul că sunt grav rănit și după cuvântul Domnului moare. Și sângele curs în car este spălat acolo unde o curs și sângele lui Nabot. Vin câine și ling și împlinește această profeție. Deci ce vreau să spun cu aceasta? Dumnezeu nu rămâne dator. Este un contabil foarte exact. Și noi putem învăța din aceasta că relația noastră cu Dumnezeu are la bază anumite norme. Dacă le îndeplinim, relația noastră rămâne în picioare. Dacă le încălcăm, relația noastră cade. Deci, Ilie este un tip al bisericii, atât profetic cât și ca model. El a făcut mari minuni înaintea lui Israel. Ne amintim de acea confruntare de pe muntele Carmel. Domnul îi spune, trebuie să dăm ploaie, du-te înapoi. Se întâlnește cu un slujitor al lui Ahab, cum să mă duc, știți voi istorisirea, că dacă îi voi spune cu tare mă va omorâ. În sfârșit ajunge la muntele Carmel și dorește să facă o demonstrație plină de forță. Cine este Dumnezeu, Baal sau Iahve? Oare unde putem plasa această aplicație profetică în timp? Eu cred că o putem plasa la momentul reformațiunii. La momentul reformațiunii a fost o confruntare dură între sistemul papal și bisericile protestante. Noi suntem conștienți că bisericile protestante n-au dus la bun sfârșit reforma începută, dar au muncit mult, au scos din molozurile tradițiilor trecute acele adevăruri minunate de la bun început pe care biserica primară le-a păstrat într-o măsură considerabilă și le-a cultivat. Deci, confruntarea lui Ilie pe muntele Carmel, când voi bine știți că prorocii lui Baal până seara au strigat la Baal, Baale, Baale, ajută-ne, până la un timp Ilie pare să-i că-și bate joc de ei, zice la amiază Ilie, versul 27, și-a bătut joc de ei și a zis, striga stare, fiindcă este un Dumnezeu, se gândește la ceva sau are treabă, sau este în călătorie sau poate că dorme și se va trezi. Deci a fost o demonstrație plină de forță a faptului că Baal de fapt nu este nimic. Că nu are putere, că este un zeu nul, fals, nu poate să dea nici binecuvântare, nici blestem, și poporul a acceptat provocarea. Că așa a fost pusă problema în fața poporului. Aduceți doi junci, punem jertfe diferite și unde răspunde prin foc, acela să fie Dumnezeu adevărat, și poporul a acceptat. Dar această reformă, această confruntare n-a ținut foarte mult. Probabil că Ilie s-a așteptat că de aici înainte tot Israelul să înlăture Baalii la o parte, așerele, stâlpii care erau închinați, templele pentru închinarelor, și totuși nu se întâmplă așa. Ilie, ce trebuie să facă mai departe? Să fugă din nou, mai deznădăjduit. Cade în leșin, vine un înger, scoală-te, mănâncă turta aceasta, că mai ai de mers încă 40 de zile și 40 de nopți. Deci poporul lui Dumnezeu după reformațiune nu a triumfat, a rămas mai departe eclipsat de biserica falsă, a rămas mai departe, departe de atenția publicului. Publicul și glotele și lumea acceptă pe fiii lumii, nu pe fiii luminii. Întotdeauna la altarul Domnului au fost puținei. Poate ne-am pus problema, cum s-o și-a amintit aici când am venit la început, nu suntem chiar așa de mulți, ar mai fi locuri. Dar la altarul Domnului a fost puținei și în timpul lui Ilie. Și nu este o problemă chiar așa de gravă nici în timpurile noastre. Nu noi chemăm, nu noi angajăm. Ce trebuie să facem noi este să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Să ne facem datorii în acest punct de vedere. Câți răspund, câți înțeleg, pe câți îi cheamă Domnul, este problema și partea Domnului. Noi ne putem bucura așa cât suntem, putem aduce laudă lui Dumnezeu și putem să învățăm foarte mult de la acest profet al lui Dumnezeu, Ilie, care nu s-a lăsat influențat de glote, n-a zis, păi dacă tot Israelul merge după Baal, cine zice eu să mai țin piept cu Baal? Cum mai pot eu să intru într-o confruntare directă cu Izabela și cu prorocii lor, că au 450 și 400 s-a luat șera? N-a renunțat. S-a simțit singur, a văzut că Domnul este cu ei și cu el și dorește să-l sprijine. A mers mai departe și a făcut această reformă. Apoi ară trebuie să fugă în pustie și Dumnezeu îi se arată. Poate că întrebarea aceasta, ce faci tu aici, Ilie? Atunci când suntem și noi fricoși, speriați, deznădăjduiți, când simțim că în toate direcțiile am fost depășiți de situații, că nu mai știm ce să facem, poate că ajungem și ca Elie într-un moment de declin. Fuge să-și scape viața. Și unde se duce? La muntele lui Dumnezeu, Horeb, nu? Unde se duc copiii Domnului când își termină cursul? Muntele lui Dumnezeu reprezintă împărăția, se duc la împărăție. Ce face Domnul acolo? Ce faci tu aici, Elie? Am fost plin de râvnă pentru tine și iată ce am ajuns, nu? Și ce zice profeția lui Maleahi? Ce spun gloatele în general? Păi deja slujim pe Domnul, că Domnul nu vede, nu aude, celor ele merge bine. Nu vi se pare că este și așa în această lume? Indiferent că faci binele, că faci răul, mai degrabă cei răi progresează și prosperă. Nu ar trebui să ne facem probleme din această cauză. Grija noastră este de a rămâne lângă Dumnezeul adevărat, de a-L respecta prin ascultare față de cuvântul Lui și de a trăi cuvântul Lui în viața noastră. Și atunci vom fi Ilie veritabil. O continuare a tipului Ilie, dacă vreți, este cine? Ioan Botezătorul. Ce spune Domnul Matei 11 despre Ioan Botezătorul? Dacă vreți să primiți, el este Ilie și Ilie și venit. Și mai departe, în 17 spune, Ilie a venit, dar ce-au făcut ceilalți cu el? Ce-au vrut, nu? Până la urmă i-au tăiat capul lui Ilie. Deci atât Ilie cât și Ioan Botezătorul, care este o completare a acestui tip Ilie, mai departe biserica, despre biserică se spune în Maleahi, iată vine ziua Domnului, cea mare și înfricoșată. Ultimele două versete. Voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșătoare. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Să nu uităm și noi această însărcinare. Pe unde mergem, trebuie să avem această muncă pe care a avut-o Ilie. Ilie n-a stat deoparte să-și vadă de treburile lui, Ilie s-a implicat profund în interesul Domnului. Ilie și-a riscat viața. Ilie a stat de partea Domnului chiar și atunci când îi se părea că este singur. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să învățăm de la acest Ilie, de la Ioan Botezătorul, care și el la rândul lui, după cum scrie profeția din Luca capitolul 1, va merge în Duhul și puterea lui Ilie. Cred că versul 17, dacă nu greșesc. Să ne ajute Tatăl Ceresc să fim și noi urmașii lui Ilie și, într-adevăr, ceea ce tipifică Ilie, biserica adevărată. Și aceasta se poate îndeplini dacă trăim o viață aproape de Domnul. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze în continuare întrunirea noastră. Amin.